Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Jaroslava Novotného natočila Hana Soukupová. Nevelký byt Járy Novotného ve staré části Sezimova Ústí je plný černobílých fotografií. S digitálem pracuje nerad, barvu nepotřebuje. A má pravdu, jeho snímky si vystačí s klasickými postupy a s černou a bílou. V nenápadné bytovce si můžete prohlédnout trochu deprimující fotografie z cyklu Příběhy, jemné a poetické ženy i záběry z cirkusu, tedy snímky, které získávaly světová ocenění v době, kdy jejich autor vykonával podřadné profese a ani si pro ceny nesměl dojet. Rodák z Myslkovic u Soběslavy prostě přišel na svět ve špatné době. I když, kdo ví. Soukromý dotazník. Kdybyste to mohl ovlivnit, chtěl byste se narodit v jiné době?
Každá doba má svoje plus a svoje mínus. Jde o to, co si člověk v té době z toho vybere a jak ten svůj život si prožije. Jestli ho prožije jako podvodník, nebo jestli ho chce prožít jako čestný člověk.
Kterou knihu máte nejradši?
Já mám blízko k panu Hrničkovi. Já mám tamhle na nočním stolku takhle naštosovaný jeho knížky. A samozřejmě kromě jiných se velice rád vracím právě knížkám pana Hrnička, protože když je mi blbě, tak on mě dokáže pohladit.
Jakou muziku rád posloucháte?
Mám vztah k jazzu, mám samozřejmě na druhé straně vztah ke klasické muzice, že jo? Takový Čajkovský, Dvořák, prostě romantická muzika, klasická.
Váš nejoblíbenější fotoaparát?
No tak já jsem celý ty léta, kde jsem vlastně vytvořil, když mám použít velký výraz, svoji tvorbu, tak to byla Exacta, která neměla žádný měření, nic, prostě to se měřilo expozimetrem. Tenkrát jsem si zamiloval široký objektiv, který mi umožňoval, aby se dostal blízko k objektu, tím jsem udělal své hlavní věci. Před lety jsem vydal takovou monografii, dá se říct, že je to skoro autobiografie, kde začínám skutečně jednou větičkou, jak jsem se narodil. Tam používám formulaci, sotva, že porodní bába zavřela za sebou dveře, tak si matka neodpustila vůči své dceři invektivu. Tak to už se ti narodil Němec. Protože to byl březen roku 1939, kdy pár dní předtím jsem vtrhli do Čech Němci a okupovali nás. No a tím bylo vlastně i poznamenal moje dětství, protože taková nějaká moje první vizuální představa, protože asi někdo má paměť na muziku, někdo má paměť na literaturu, já mám spíš tu vizuální paměť. Takže moje vizuální paměť mi říká, že do dveří vstoupila taková nějaká postava zabalená do kabátu, zachumelená a nohy měla zabalený do pytlů. A on to byl můj tatínek, který ho pustili z nemocnice, aby umřel doma. Tenkrát se maminka mi svěřila, že šla naříkat dcera, proč ho nedoléčili a lékař jí tam řekl, na frontě umírají tisíce zdravých lidí a vy mě tady brečíte kvůli jednomu nemocnému člověku. Na to navazuje vzpomínka, která vlastně je z jara. To jsem tam hodil na takovou stráň, to je povinnost kluků na vsi, pás husy. A najednou po silnici od Roudné, tam takovou alejí rozkvetlých kaštanů, tam přijížděly ruský auta a obrněný teda auta a s těma kanónama za sebou. A ty auta měly fábory na nich navěšený na břízkách, čerstvě uřízlej, vyzdobený takhle ty auta. No a najednou jsme byli osvobození ty Rusové tam vlastně, tenkrát teda to nebyly jenom Rusové, že jo, sovětský vojáci, tak tam měli postavený stany na takové svažité louce nad rybníkem pod zámečkem a vzpomínám si tam takovou chvíli, tam kvetly na té louce zrovna kopretiny a takový ty červený kohoutky a tak já tenkrát teda šestiletý kluk jsem tam utrhnul ty kytičky a šel jsem k vojákovi a dal jsem mu tu kytičku a on si to takhle zastrčil do hlavně toho samopalu nějakýho. No a najednou se usmál na mě a pohladil mě, něco mi říkal, já nevěděl, co mi říká. A zaznamenal jsem, jak mu nad těma rozářenýma očima svítí na té čepici vojenské červená hvězdička. A já jsem si vzpomněl na tuhle epizodu, když najednou znovu po těch letech vlastně sem přijížděli ty Rusové, ale už neměli ty vyzdobený auta, ale měli tam jenom takový bílý pruhy. A vůbec to nebyla žádná sranda. Už ve škole si pan učitel výtvarný výchovy všim, že umím docela kreslit a třeba mi zadával speciální zadání oproti jiným žákům ve třídě a tak. A vím, že moji maminci říkali, že bych měl jít někam na nějakou školu výtvarnou a tak. Jenomže člověk byl na té vsi, co ví, co takovýho je. Já taky samozřejmě jsem nevěděl. No a to tam v té době, v těch 50. letech, že jo, do třídy přišel horník. A kdo je víc? Horník. Půjdeš na horníka. Tak mi akorát maminka vysvětovala, že teda jako nemám figuru na to, aby dělal horníka. A nakonec to dopadlo tak, že jsem, co bylo asi tak nejblíž a nejdosažitelnější, to byla tady ta fabrika baťovská a bylo to to učiliště. Tak jsem šel tam, ale já jsem nikdy k tomu řemeslu neměl vůbec žádný vztah. Takže jsem asi skutečně jako strojař byl k něčemu. A asi jsem si to kompenzoval tím, čemu jsem měl vztah. A co jsem si teda dělal poté, co jsem na ten chleba si tam vydělal. A to malování tam bylo. Pak jsem začal dělat divadlo. Dokonce tady v Táboře, tenkrát byly ty OKSky a tenkrát tady byl šikovný metodik. To bylo doby, kdy začínaly malé divadelní formy, že jo, Semafor, Ypsilonka a tyhle ty ansámbly. A on tam tenkrát dělal vlastně takový divadýlko, já jsem se tam k tomu dostal na chomejt, protože já jsem si potom ještě dělal maturitu do Roteče na večerní průmyslovce tady. A jeden kamarád mě vlastně přitáhnul do toho malého divadýlka, takže jsem si to napsal, režíroval a Vít Klár, to byl šikovný muzikant, tak mi dělal k tomu muziku a tak. Ten můj druhý scénář už se pánům cenzorům nějak nelíbil, tak mi tam začali škrtat. Dokonce váš slavný budějovický Boris Jachnin, který ho všichni oslavují, jaký to byl machr, tak ten mi tam cenzuroval věci, že tohle to teda ne. Třetí scénář jsem už úplně zakázali a tím jsem skončil s divadlem. No a pak přišlo to, že jsem začal publikovat jiným způsobem, že jo, divadlo se nedalo dělat, tak tady byly okresní noviny, Palcát se to tenkrát jmenovalo, Týdeník, no a tak jsem tam začal trošinku psát, spíš takový fejetonky, nebo spíš takový sloupečky, že jo, a třeba k tomu jsem udělal fotku, že jo, to byly takový motivečky, no a tam vlastně jsem začal i se trošku zabývat tou fotografií. To si troufám nazvat svojí první fotografií nebo souborem fotografií, tak je vlastně reportáž z 21. srpna 68, kdy tady projížděli Rusové. Tenkrát jsem byl ještě v té fabrice, že? Teda ráno z domova pustím rádio a jsem okupovaný. Sednul jsem na skútr a oni údajně projíždějí přes Soběslav. Jedou od Tučap, jedou od někud od Jihlavy, že? Kolony tanků. Takže já jsem tam vlastně strávil celý to odpoledne. Hned jsem to večer zpracoval a vezl jsem to ráno ty fotky do novin. Takže jsem potom ještě i po tom táboře nafotil dost věcí. Tenkrát se dělali samozřejmě horká sazba, štočky se vyráběly klasický a ty štočky se vozily do Budějovic. To tam vozili ještě 2 dny, jenomže potom už budějovickou tiskárnu obsadili, takže štočky už se nedali dělat. Ale my jsme vydávali každý den mimořádný vydání, byl to vždycky jeden list. A těch 10 dní, než chlapci to v Moskvě podepsali, tak jsme vlastně každý den dělali ty noviny. No a tím jsem si samozřejmě na sebe teda ušil něco, co jsem nepředpokládal, že se přihodí, protože vlastně já jsem ještě celý rok vlastně jsme publikovali pořád. A když už v těch táborských novinách, kam jsem potom už psal fejetonky, které byly skutečně politický, tak nám to tam vlastně už zatrhli v tom táboře, nebo hoši jako jeli, ale už se tam tyhle věci nesměly dát. Ale byly tady Kvosický noviny a tady byl redaktor nějaký Zdeněk Židoň a tam ještě s dvouma hochama jsme tam publikovali a tam skutečně jsem psal proti okupaci vyloženě. To jsem netušil, že hoši estebáci to měli všecko přesně zmapovaný. Plynul rok a bylo roční výročí okupace, no a pochopitelně jsem jel do Prahy dělat reportáž, prostě chtěl jsem být u toho. Tak jsem tam jel už večer 20. a pod muzeem už to měli zaterasený. Ne žádný vojáci, ale soudruzi milicionáři tam stáli s samopalama. No tak jako nenápadně jsem teda prošel a celý ten večír ještě jsem fotil. To se mi ku podivu podařilo, tam už byly různě nastavené barikády, tak jsem tam byl do noci. Pak už tramvaje teda nejezdil, až nemohli přes ty barikády, tak taxíkem jsem dojel ke svýmu stříčkovi do Břevnova a já trouba, kdybych bejval tam ty negativy u něj nechal. Já jsem si vzal to, co jsem měl na focínu a ráno jsem vyrazil 21. na Václavák. No fotil jsem tam tak 4 hodiny. Najednou rána pendrekem po hlavě, takhle mě rafli a už mě vlekli pod muzeem, měli nastavený Antony. První, co mi vytáhl foťák, takhle otevřel, vytáhl ten film, že ho otať, aby se na něj podíval, jak vypadá. No a tak nás nadspali vždycky do Antona, když nás měl dostatek, odvezli. Potom jsem se až posléze dozvěděl, že na Bartolomějskou. No v té Bartolomějské jsme byli hodně dlouho do noci. No a pak nějak před půlnocí nás začali stěhovat, konkrétně na Pankrác, někteří teda otáhli na Ruzyň. No a na té Pankráci to vypadalo tak, zase ta ulička, že jo. Někdo dostal těch ran víc, někdo míň. No takže tam jsem strávil takový zajímavý 3 neděle. A za mnou už jezdili estébáci, kteří měli třeba i ty moje články a všecko. Na ty články mě nemohli zavřít. Ale my jsme tenkrát dělali s kamarádem letáky, kdy jsme vyzývali právě v tom Kovosvitu, aby se stávkoval na to 21. No tak to už bylo paragraf 100 pobuřování. Na to mě teda uvalili vazbu, že ho odvezli do Budějovic, tam jsem teda strávil několik dalších měsíců. Potom jsem měl teda soud, nakonec někdo vlastně nedosvědčil, že jsem ty letáky teda dělal a roznášel, takže jsem byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Dělal jsem tom Kolvositu z toho posledního nádeníka, že jo. No tak samozřejmě jsem je měl za zadkem pořád. Když mě přivezli na výslechy, to v té době já už jsem teda posílal obrázky po světě, tak říkali, no my víme, že jako jste ve světě uznávané a že dostáváte ceny a že vás tam zvou, jestli si pro ně dojel. No my vás tam pustíme a budete se kontaktovat s emigrantama a budete nám o tom povídat. No tak jsem je poslal kamsi, takže mě hloši hlídali, já jsem si dělal obrázky, poštou to chodilo, to mi zakázat nemohli. Akorát třeba, když mě, a to bylo jedna ošklivá situace, když jsem tenkrát nějak vyhrál nějaký světový salon v Torínu, že jo? Tenkrát mi tam udělali velikou výstavu, dokonce putovní po Itálii a dokonce byly nějaké kulturní dohody mezi ministerstvem kultury a tak. Takže dokonce to vyřídili na našem ministerstvu kultury, že teda tam pojedu na tu svoji vernisáž. Dokonce mi dali z ministerstva kultury, naši mi dali tu kvótu, nějaký ty valuty, že jo. No všecko vyřízený. Už koupenou jízdenku na Vindobonu, že pojedu, protože za 2 dny nám měla být ta vernisáž. No a chlapci přišli večír a estébáci a zebrali mi papíry a hotovo, nikam nejedeš. No a teď si představte, že ten den vernisáže večer prostě najednou přišel telegram, co se děje, že oni, co jsem nevěděl, oni tam připravili nějakou velkou recepci a nevím, co všechno možného. No a Novotný prostě nepřijel. Tak oni přesně, že jsem nějaký nafrněnec, který prostě opovrhuje tím, jest na svůj vernisáž do Itálie, jo. No tak to mě teda zebralo, takže to jsem tenkrát asi 5 roku foťák nevzal do ruky. No a pak mě to přešlo a fotil jsem dál, no a fotím do dneška trošku ještě. jsem byl tabu teda v táboře, v Jihočeském kraji, jo. Ale třeba jsem jezdil v těch letech, si mě zvali, abych přednášel na seminářích ve východních Čechách, často jsem tam jezdil. No a přes ty Trutnováky potom mě pozvali na výstavy do Polska. V Polsku byla úplně jiná situace, že jo. Si vybavuju třeba situace, když jsem přijel do Poznaně, kde jsem tam měl výstavu a najednou tam vidím prostě Forman Vlasy, že jo. U nás byl tabu, tam se prostě hráli, jo. Čili úplně jiná situace v tom Polsku, než u nás. Použiju terminus technicus, předposranost Česka v Polsku nebyla. Takže přes ty Poláky, a tak už jsem tam potom byl přes ty Poláky známý, a potom už jsem dostával pozvání teda na ty různý světové salony, a tím, že moje jméno se objevilo v katalozích, tak postupně jsem dostával další a další pozvání, no a většinou se stávalo, že moje věci byly vybrány minimálně na výstavu, nebo třeba dostali nějaký metály, pro který jsem si teda já nemohl jet, jo. Takže Holt Novotný byl doma, ale ono nešlo o to, že mě nepustili, nebo to. Pro mě bylo podstatné, že já jsem tady byl za toho posledního blbce v té fabrice. A člověk si potřebuje dokázat, že není to poslední hovado. No a tím, že vám tamhle někde na světovém salonu vystavějí obrázek, anebo vám za něj pošlou metál, tak si člověk říkal, tak snad asi nejsem tak úplně blbej. A když mi právě třeba ty policajti říkali, vy tam pojedete, když vás tam pustíme, jsem si říkal, ale oni mi všechno zebrali, že jo, já nemůžu nic, ale kdybych jim udělal to, že bych na to kejvnul, tak bych jim prodal sám sebe. Málo kdo tohleto pochopil. Ani dneska to nepochopí. Teď tolik lidí jim na to kejvlo a třeba formálně, že jo, a nic se ně neudělali. Ale já jsem měl svoji hrdost, když jsem byl v tom kriminále, tak já jsem byl v kriminále a furt jsem věděl, že já mám pravdu. Že oni jsou ty hajzlové, kteří zaprodali tenhle stát, že jo. Nějaké velmoci. Ale já jsem měl svoji hrdost. Horší to bylo, když jsem se potom vrátil z kriminálu a ty lidi, kteří třeba předtím četli moje články a pláceli mi po ramu, říkali, hele, to je přesně, co my víme a ty to za nás formuluješ. A když ti lidé, když mě potom jsem se vrátil k kriminálu a měli mě potkat na ulici, tak radši přešli na druhý chodník, aby někdo neviděl, že se se mnou pozdravili. A to je potom člověku blbě z toho. Cyklus příběhy. To je to první období. Já když jsem nemohl publikovat, když jsem nemohl psát, tak já jsem si vlastně ten stav dušičky mojí přetransponoval tím, že jsem si vytvořil určitý symbolický obraz. Pro mě třeba byl tenkrát významnou osobností, dávno už předtím zemřelý František Bílek, sochař. Takže ten symbolismus mi byl velice blízký a vlastně to období několika let je symbolickým vyjádřením těch mých duševních stavů. Dělal jsem skutečně z modely. Před sebou mám tady třeba fotografii, kde nahej muž leží v takovým křečovitým stavu mezi nějakým kamením a odtaď odchází nějaká symbolická ženská figura. Další obrázek je třeba ve sklepení, se tam kdosi dobývá do malinkého okýnka a tady zase portrét ženské v depresivním stavu. To jenom naznačuju pár motivů. Je to v podstatě obdobná práce, jako když režisér pracuje s hercem, že? To bylo to období symbolismu. Pak takový druhý moje, dá se říct, velký téma, který dokonce mohlo být u nás i dost publikovaný, a tak i bylo, je cirkus. A to bylo takové moje osvobození se od těchto stresových záležitostí. Já jsem jako v cirkusu vždycky nějak inklinoval, ale v 77. roce jsem poprvé vyjel za cirkusem, to jsem shodou okolností měl tenkrát v Ostravě výstavu, a tak jsem tam za nima vyjel a dohodil jsem je v Popradu. A tenkrát jsem tam s nima cestoval 3 neděle po Slovensku a tam jsem asi udělal ty stěžejní fotografie, protože ten první věm je vždycky nejintenzivnější, pak jsem se tam vracel v průběhu asi dalších 6 let. Vždycky o dovolené jsem si prostě vyjížděl s tím cirkusem a bylo to pro mě takový úžasný osvobození. Za prvé, taková věc, shodou okolností v tom 77. roce, těsně než jsem odjížděl, tak jsem měl v Táboře ku podivu jedinou výstavu, tenkrát byla ještě ta velká výstavní síň tam na Kotnově, a druhý den soudruzi zavřeli. A v tomhletom stavu najednou já jsem přijel do toho Popradu a přijedu k cirkusu A říkám, mohl bych se tady zastavit, já bych se tady rád fotil, pojď tady dovnitř a to. Já jsem jel se synem, říkám, tady budeme spát v autě, v lůžkovou úpravu, máme konzervy sebou a tady budeme. Tamhle je ředitel, tamhle se domluvte, že to, no, co by se spali v autě, tamhle u muzikantů je volný uptaj, tam budete spát, přece nebudete s klukem spát v autě a prosím vás, konzervy na ty se vykašete, my tady máme závodní kuchyň, budete jíst s náma, že jo? A najednou takovýhle úžasný přijetí, od první den prostě takovýhle fantastický přijetí a takhle to trvalo. Já jsem celou tu dobu a ty další léta prostě jsem se už tam do toho vracel nejenom kvůli té fotografii, ale protože jsem tam našel fantastický otevřený lidi, kteří nebyli podrezáci, kteří nebyli udavači, kteří se nebáli. I to, že dneska byli tadyhle, zítra jeli jinam. Samozřejmě byla to dřina, úžasná dřina ten cirkus. Jo. Ten artista, když má skutečně provést svůj výkon, tak to opravdu musí něco umět, to nemůže být žádný lempl. Že jo? Takže to bylo moje nádherné období několik let, kdy jsem jezdil s tím cirkusem. Já jsem v té době se trošinku, abych nepoužil nějaký příliš nadnesený výraz, ale trošku jsem se znal s panem Horničkem a občas jsme se setkávali, on občas přišel sem ke mně, když tady hrál v divadle v Táboře. A právě ty moje zamindrákované věci z těch příběhů tenkrát mi vymlouval. A přesně to odpovídalo jeho mentalitě, protože taky neměl lehký život, ale když jste viděla jeho hry, nebo když si přečtěte jeho knihy, nebrečí tam prostě, že mu blbě. On vás dokáže pohladit, on říká, no, čeho tím dosáhneš, že tohle to budeš lidem předkládat. Oni toho mají toho svinstva dost sami o sobě. Ty lidi potřebují utěšit, pohladit. A tímhle tím, co děláš, tím si jenom rozbiješ hlavu a stejně ničeho nedosáhneš. Já jsem tenkrát mu oponoval, ale dokonce mi to trvalo ještě nějaký rok, když jsem sám přišel na to, ano, vždyť opravdu člověk by měl vnímat život, že má i jiný dimenze, i v tom srabu, ve kterém žijeme. A co je tou hodnotou, kterou člověk může pro život mít? To je vztah, mít někoho rád, mít dobrý přátel okolo sebe, mít hlavně teda ženu, s kterou je mi dobře. No a začal vznikat ten cyklus žena, který měl samozřejmě řadu peripetií, různý odbočení, ale potom se to nějak shrne a postaví se to do jedné řady a ono to vytvoří nějaký příběh. Přišla takzvaná sametová revoluce, že jo. Byla ta generální stávka, taky kovosvit teda ji udělal a davy teda vyšly. A velký pan ředitel si stoupnul tam na tribunu, na ten hotel a teď tam začal je právě také to dobře. Ten týž člověk, který den předtím vyhnal studenty z Prahy, kteří přišli informovat o tom, co se děje. A já jsem tam byl jenom fotit. Ale v této chvíli říkám, tak ten člověk vám, vzal jsem si mikrofon, ten vám tady lže. A teď jsem tam začal lidem co si vyprávět. No a to mě vlastně vyprovokovalo k tomu, že jsem stejným způsobem začal vyprávět i na těch shromáždění v Táboře. No a lidi říkali, když si dělal ty noviny, tak by si měl dělat teďko ty noviny tady v Kovosvitu. No takže jsem vlastně potom po nějakém měsíci teda jsem položil sléva hrnu a šel jsem dělat ty kovosvitské noviny. Tam jsem je dělal 2 roky a v té době se bývalý Palcát vlastně začal týdeník měnit to, co se dneska nazývá deník. Že? Tenkrát to byly Táborské listy, které byly první. Z začátku člověk je nadržený za ty léta, když nepsal, ale postupně to ustupovalo a ty fotky, no, já jsem měl představu, jak asi vypadá fotografie. Ne, budeš vyfotit dětičky, abych tam bylo hodně na té fotce a všichni se tím musí dívat, protože každá babička a maminka si ty noviny koupí, takže takhle má vypadat fotografie. Takže takhle Novotný měl fotografovat. Já už jsem z toho byl tak vystresovaný ty poslední léta. Já jsem dokonce ještě měl nasluhovat, krát se prodlužoval po 60, krát asi 8 měsíců. Říkám, ani den už tady nebudu. Člověk stárne a lidi kolem něj umírají, ale mně se tam zatím nechce. No. Tak jsem měl takový fígl, že v posledních letech jsem vždycky, za poslední léta, co jsem v důchodu, tak jsem vydal pár knížek A tak jsem to měl takhle vymyšlený, říkám, tak teď musím dodělat tu knížku, kdyby ona náhodou přišla ta s tou kosou, tak říkám, hele, počkej chvíli, až dodělám tu knížku. No a musel jsem už mezi tím, než jsem dodělal tu jednu, začít dělat na druhé, aby kdyby náhodou přišla, tak abych zase jí mohl poslat. Říkám, hele, ještě musím dodělat tuhle tu, tak takovýhle fígl jsem uplatnil. A teďko novej nápad na novou knížku nemám, tak já nevím, tak už asi, když přijde, tak to nevokecám.